7-րդ. 1813 թվի աշնանը Նիկոլայը ամուսնացավ իշխանադուստր Մարիայի հետ, և կնոջ մոր ու Սոնյայի հետ տեղափոխվեց Լիսիե Գորի ապրելու։ 4 տարվա մեջ նա առանց կնոջ կալվածը ծախելու վճարեց մնացած պարտքերը, և ազգականուհու մահից հետո մի փոքրիկ ժառանգություն ստանալով վճարեց նաև Պիերի պարտքը։ Մի 3 տարի հետո էլ, 1820 թվին, Նիկոլայն այնպես կարգավորեց իր դրամական գործերը, որ մի փոքրիկ կալված գնեց Լիսիե Գորիի կողքին, և բանակցություններ էր վարում հայրական Օտրադնոյեն ետ գնելու մասին, որը նրա փայփայած երազն էր։ Սկսելով տնտեսությունը վարել անհրաժեշտությունից դրդված, նա շուտով այնպես կպավ տնտեսության, որ դա նրա համար դարձավ սիրելի ու գրեթե բացառիկ զբաղմունք։ Նիկոլայը պարզ տնտեսասեր էր, չէր սիրում նորամուծություններ, մանավանդ անգլիական տեսակի, որոնք այն ժամանակ մոդայի մեջ էին, ծիծաղում էր տնտեսությանը վերաբերող թեորետիկ երկերի վրա, չէր սիրում գործարաններ, թանկարժեք արտադրություններ, թանկարժեք հացաբույսերի ցանքեր, և առհասարակ չէր զբաղվում տնտեսության առանձին մի ճյուղով։ Նա միշտ իր առջև տեսնում էր միայն մի կալված, այլ ոչ թե նրա առանձին մի մասը, իսկ կալվածում գլխավոր նյութը ոչ ազոտն էր և ոչ թթվածինը, որ գտնվում էին հողի և օդի մեջ, ոչ էլ առանձնահատուկ գութանն ու պարարտանյութը, այլ գլխավոր այն գործիքը, որի միջոցով գործում են թե ազոտը, թե թթվածինը, թե պարարտանյութը, թե գութանը, այսինքն մշակը, գյուղացին։ Երբ Նիկոլայը տնտեսությունն իր ձեռն առավ և սկսեց խորամուխ լինել նրա տարբեր ճյուղերի մեջ, գյուղացին առանձնապես դեպիրեն գրավեց նրա ուշադրությունը։ Գյուղացին նրան ներկայանում էր ոչ միայն գործիք, այլև նպատակ ու դատավոր։ Նա սկզբում լավ դիտում էր գյուղացուն, աշխատելով հասկանալ, թե ինչ է նրան հարկավոր, թե ինչն է համարում լավ ու վատ, և միայն ձևացնում էր, թե կարգադրություններ է անում ու հրամայում, իսկ էապես միայն սովորում էր գյուղացիներից թե նրան ձևերը, թե խոսելը, թե դատողությունները այն մասին, ինչն է լավ և ինչը վատ։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ հասկացավ գյուղացու ճաշակն ու ձգտումները, սովորեց խոսել նրա լեզվով և ըմբռնել նրա խոսքի խորհրդավոր իմաստը, երբ իրեն զգաց նրանց հետ հարազատացած, միայն այդ ժամանակ նա սկսեց համարձակորեն կառավարել նրանց, այսինքն գյուղացիների նկատմամբ կատարել այն իսկ պաշտոնը, որի գործադրությունը պահանջվում էր նրանից, և Նիկոլայի տնտեսությունը տվեց ամենափայլուն արդյունքները։ Կալվածի կառավարումը ձեռն առնելով, Նիկոլայն իսկույն, առանց սխալվելու, թափանցողության ինչ-որ մի շնորհքով, նշանակում էր կառավարիչ, ավագ, ներկայացուցիչներ հենց այն մարդկանց, որոնք կընտրվեին հենց իրենց գյուղացիների կողմից, եթե նրանք կարողանային ընտրել, և նրա հետ մարդիկ երբեք չէին փոխվում։ Նախքան գոմախպի քիմիական հատկությունների հետազոտումը, նախքան դեբետի և կրեդիտի մեջ խրվելը, ինչպես նա էր սիրում հեգնաբար ասել, նա իմանում էր գյուղացիների ունեցած տավարի քանակը և ավելացնում էր այդ քանակը բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Գյուղացիների ընտանիքները նա պահպանում էր ամենամեծ չափերով, բազմամարդությամբ, թույլ չտալով բաժանվել։ Ծույլերին, ամբարոներին ու թույլերին հալածում էր միատեսակ և աշխատում էր արտաքսել հասարակությունից։ Ցանքսերի և խոթանձի ու հացաբույսերը հավաքելու ժամանակ նա միանգամայն միատեսակ հետևում էր իր և գյուղացիների դաշտերին, և հազվագյուտ տնտեսատերերի մոտ էին լինում այդպես վաղ ու լավ ցանքսեր, և հավաքված դաշտեր ու շատ եկամուտ, ինչպես Նիկոլայի մոտ։ Տանցարայողների հետ նա չէր սիրում որևէ գործ ունենալ, նրանց անվանում էր ձրիակերներ, և ինչպես բոլորն էին ասում, բաց էր թողել և երես էր տվել նրանց։ Երբ հարկ էր լինում որևէ կարգադրություն անել ճորտ սպասավորի նկատմամբ, մանավանդ երբ պետք էր պատժել, նա անվճռականության մեջ էր լինում և խորհրդակցում էր տան բոլոր անդամների հետ։ Միայն երբ հնարավոր էր լինում գյուղացու փոխարեն զինվոր տալ տան ճորտ ծառային, նա այտանում էր առանց տատանվելու։ Իսկ գյուղացիներին վերաբերող բոլոր կարգադրությունների մեջ նա երբեք չնչին իսկ կասկած չէր ունենում։ Նա գիտեր, որ իր յուրաքանչյուր կարգադրությունը հավանություն կստանա բոլորի կողմից, հակառակ մեկի կամ մի քանիսի։ Նա միատեսակ իրեն թույլ չէր տալիս նեղություն տալ կամ պատժել մարդկանց միայն նրա համար, որ ինքն այդպես էր ցանկանում, ինչպես և թեթևացնել ու պարգևատրել մեկին, որովհետև այդ էր իր անձնական ցանկությունը։ Նա չէր կարող ասել, թե ինչումն է կայանում չափանիշն այն բանի, թե ինչն է հարկավոր և ինչ չէ հարկավոր, բայց այդ չափանիշը նրա սրտում հաստատուն էր և աներեր։ Նա հաճախ որևէ անկարգության կամ անհաջողության դեպքում ասում էր սրտնեղաց. «Մեր ռուս ժողովրդի հետ», և երևակայում էր, թե տանել չի կարող գյուղացու։ Բայց նա սրտի ամբողջ զորությամբ սիրում էր այդ «մեր ռուս ժողովուրդը» և նրա կենցաղը, ու այդ պատճառով էր միայն հասկացել ու յուրացրել տնտեսության այն միակ ուղին ու ձևը, որոնք տալիս էին լավ արդյունքներ։ Կոմսուհի Մարիան խանդում էր ամուսնուն նրա այդ սիրո համար և ցավում էր, որ չէր կարող մասնակցել դրան, բայց չէր կարող հասկանալ այն ուրախություններն ու անախորժությունները, որ պատճառում էր մարդուն իր համար հեռու և օտար այդ աշխարհը։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու մարդը այնպես առանձնապես աշխույժ ու երջանիկ էր լինում, երբ արշալույսին վեր կենալով և ամբողջ առավոտն անցնելով դաշտում կամ կալում վերադառնում էր իր պատրաստած թեին, ցանքսից, հնձից կամ հավաքից։ Կոմսուհի Մարիան չէր հասկանում, թե ինչով էր նա այդպես անում, որ հրճմանքով պատմում էր հարուստ տնտեսություն ունեցող գյուղացի Մատվեի Երմիշինի մասին, որն ամբողջ գիշեր ընտանիքով խուրձ էր կրել, և ոչ մեկը դեռ ոչինչ չէր հավաքել, իսկ նրա դեզերն արդեն կանգնած էին։ Կոմսուհի Մարիան չէր հասկանում, թե ինչու ամուսինն այնպես ուրախ, լուսամուտից անցնելով դեպի պատշգամբ, ժպտում էր բեղի տակ ու աչքով անում, երբ վարսակի չորացող ծիլերի վրա թափվում էր տաք ու հոր դանձրևը, կամ թե ինչու, երբ հնձին կամ բերքը հավաքին սպառնալից ամպը տարվում էր քամուց, նա կարմրած, արևառ ու քրտնած, բարձվենակի ու մանանեխի հոտը մազերի մեջ, կալից գալով, ձեռները հրճվանքով շփելով, ասում էր. «Էլի մի օր, թե իմը, թե գյուղացիներինը, ամեն ինչ գալում կլինի»։ Կոմսուհին էլ ավելի քիչ էր կարողանում հասկանալ, թե ինչու նա, ամուսինն իր բարի սրտով, մշտական իր պատրաստակամությամբ, կանխել կնոջ ցանկությունները, գրեթե կատաղում էր, երբ ինքը հայտնում էր նրան իրեն դիմող մի որևէ գեղչկուհու կամ գյուղացու խնդրանքները, որ իրենց ազատ են աշխատանքներից, ինչու նա, բարեսիրտ Նիկոլայը, համառորեն մերժում էր իրեն, բարկացած խնդրելով նրան չխառնվել իրեն չվերաբերող գործերին։ Կոմսուհի Մարիան զգում էր, որ ամուսինն առանձին մի աշխարհ ունի, կրքոտ բուրըն սիրած, ինչ-որ օրենքներով, որ ինքը չէր հասկանում։ Երբ կոմսուհի Մարիան, երբեմն աշխատելով նրան հասկանալ, խոսում էր երախտիքի մասին, որը կայանում էր նրանում, թե նա լավություն է անում իր հպատակներին, մարդը բարկանում էր և պատասխանում. «Այդ արդեն բոլորովին մտքովս էլ չի անցնում, հենց նրանց բարիքի համար չեմ անի. Այդ բոլորը պոեզիա է և պառավական հեքիաթներ, այդ բոլորը մերձավորի բարիք է. Ինձ հարկավոր է, որ մեր երեխաները մուրացիկ չդառնա, ինձ հարկավոր է կազմակերպել մեր կարողությունը, քանի ողջ եմ, ահա և բոլորը, իսկ դրա համար պետք է կարգ, պետք է խստություն, այ ինչ», ասում էր Նիկոլայը, սեղմելով իր սանգվինիկ բռունցքը։ «Եվ արդարություն, պարզ է», ավելացրեց նա, «որովհետև եթե գյուղացին մերկ է ու քաղցած և մի քնձռոտ ձի ունի, ուրեմն նա ոչ իր համար, ոչ ինձ համար չի կարող մի բան անել վերջացնել»։ Եվ գուցե այն պատճառով, որ Նիկոլայի մտքովը չէր անցնում, թե ինքը որևէ բան անում է ուրիշների համար, առաքինության համար, բոլորը, ինչ նա անում էր, լինում էր արգասավոր, նրա կարողությունն արագորեն աճում էր, հարևան կալվածատիրոջ գյուղացիները գալիս էին նրան խնդրելու, որ իրենց գնի, և երկար նրա մահից հետո ժողովրդի մեջ բարեպաշտ հիշատակ մնաց նրա կառավարչության մասին. իսկական խազեին էր. առաջ գյուղացունը, հետո իրենը. ողորմություն էլ չէր տալիս. Մի խոսքով, խազեին էր։